Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkëmiu nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cubolli. Fillimisht ju me kryetitujt. LDK vazhdon përpjekjet për krim të koalicionit qeverisës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti thot se këtë proces do ta kontestojë në gjykatën kushtetuese. Në prag të shënimit të ditës për personat e pagjetur, familjarët në Kosovë thonë se kanë humbur shpresën për gjetjen e më të dashurve. Në Maqedoninë e Veriut aktivizohet nismë për riaktivizimin e parlamentit. Epidemia në Stamboll është nën kontroll, thonë autoritetet shëndetësore atje. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë, Lidha Demokratike e Kosovës dhe kandidati i saj për pozitën e kryeministrit Avdulla Hoti po i vazhdojnë përpjekjet për krijimin e koalicionit qeverisës mbi bazën e mandatit që kësaj partie i ka dhënë presidenti Hashim Thaçi. Ndërkohë, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar edhe sot se ai do ta kontestojë formimin e kësaj qeverie përmes gjykatës kushtetuese. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Lidha Demokratike e Kosovës është në fazën e bisedimeve me partitë tjera politike për reformimin e qeverisë së re, e cila sipas kreut të LDK-s Isa Mustafa mund të kërkojë votat e miratimit në kuvend qysh javën e ardhshme. Aktualisht LDK ka marrë miratim në Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kurse është në pritje të përgjigjeve zyrtare dhe nga Nisma Socialdemokrate, Aleanca Kosova e Re, Lista Serbe dhe partitë nga radhët e pakicave tjera. Pas rrethit të parë të bisedimeve me partitë politike, vetëm lideri i AK-s Ramush Haradinaj ka konfirmuar se shtet një qeveri të re që do të drejtohej nga Lidhja Demokratike, por siç tha ai, në këtë qeveri partia e tij kryesisht do të dërgojë ekspert dhe jo figura të larta politike.
Në zgjidhjen a me elon vendin pa qeveri apo me dhënë qeveri, marrin përgjegjësi, ato përgjegjësi që i marrin do të çojmë ekspert, pra do të çojmë njerëz që kanë ekspertizë, pa ndryshe thon teknokrat politik, në këtë rast njerëz që dinë me i kryjë ato punë, që kanë aftësi menaxheriale, edhe jam i bindur që nuk e shohim të qeveri si përmbushet karierës personale, po si krymet një përgjithësie që në takon në këtë kohë krize.
Kandidati LDK-s për kryeministër Avdulla Hoti, i cili ka marrë mbështetjen e partisë që të jetë i nominuari për pozitën e kryeministrit, beson se para vetes i ka tri sfida kryesore nëse arrin fillimisht të formojë qeverinë dhe të sigurojë mbështetjen në kuvend.
Unë kam marrë besimin nga Lidhja Demokratike për provu të ndërtojmë ekipën edhe partneritetin me parti tjera për ndërtuar qeverinë e re, e cila do të ketë sfidën e parë menaxhimin e pandemisë. Edhe sfida dytë do të jetë rimëkëmbja ekonomike, ku besoj që kemi kompetencë të jashtëzakonshme për të dhënë kontributin tonë për shoqërinë dhe për shtetin e Kosovës. Por krahas saj, çështja e dialogut është çështje kryesore me cilën do të ballafaqohemi në qeverinë
e re. Në anën tjetër, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, një herë kryetari i lëvizjes vetëvendosje, po e kundërshton formimin e qeverisë drejtuar nga LDK-ja dhe ish zëvendës i tij në qeverinë aktualisht në largim Avdulla Hoti. Kurti tha të premte në Prishtinë gjatë një konference për gazetar se qeveria e re po synohet të instalohet nga presidenti Hashim Thaçi përmes shkeljeve kushtetuese.
Bëhet fjalë për dëshirën e presidentit që të ketë një kryeministër tjetër të dobët. Meqense presidenti i Kosovës dëshiron të jetë më shumë se president, atij nevojitet një kryeministër që është më pak se kryeministër. Pra ai do kryeministër të dobët, i cili ambon ishën në intencën për të shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Me mua nuk e bën dot këtë. Prandaj u zbraç.
Me përpjekjet për formimin e qeverisë së re, presidenti Thaçi, sipas kryeministit në detyrë Kurti, po bën shkelje të rënda kushtetuese duke pretenduar që të japë mandatin Lidhjes Demokratike të Kosovës për formimin e qeverisë. Por siç tha Kurti, ende nuk e ka në dorë letrën zyrtare të presidentit me të cilën ai kërkon LDK-s që të formojë qeverinë, pasi që në momentin që ta ketë këtë shkresë zyrtare, Kurti tha se do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Qeveria Kurti është rrëzuar me emocion mosbesimi në kuvend më 25 mars, që atëherë presidenti Kosovës Hashim Thaçi i ka nisur konsultimet me partitë politike për formimin e qeverisë së re, duke dhënë fillimisht të përparësi lëvizjes vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve. Por më 22 prill, presidenti Thaçi konstatoi se lëvizja vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve nuk e ka shfrytzuar mundësinë kushtetuese për propozimin e mandatarit, kështu që këtë të drejtë ai i akaloi lidhjes demokratike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përveç krizës me pandeminë e koronavirusit, Kosova po përballet edhe me një krizë politike dhe institucionale, thonë edhe njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, sipas tyre tashmë ekzistojnë veprime, të cilat mund t'i hapin rrugë gjykatës kushtetuese që t'jap sqarime në mënyrë që të pengohet krimi i jo stabilitetit shoqëror brenda vendit. Kronike Bekim Bislimit.
Në kohën kur Kosova po përballet me pandeminë e koronavirusit, skena politike dhe institucionale është duke u përballur edhe me një ngërç politik dhe kushtetues, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në vend. Përderisa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tashmë ka paralajmëruar se do t'i jap mandatin për formimin e qeverisë së re një partie e cila është e gatshme që të bëjë shumicën parlamentare për formimin e qeverisë, në anën tjetër kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar që me veprimet e tilla presidenti është duke shkelur kushtetutën e vendit. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ngërçja aktual në skenën politike ka nisur që para mocionit të mosbesimit i cili e rrëzoi qeverinë drejtuar nga Albin Kurti. Sipas saj, në vazhdim veprimet e institucioneve dhe partive politike kanë çuar drejt krizës politike e cila mund të thellohet edhe më tej.
Duke pas parasysh se nuk kemi pasur një situatë ngjashme në të kaluarën dhe me që jemi shtet i ri dhe jemi duke testuar qoftë demokracinë tonë, qoftë kushtetutën tonë, është më së nevojshme që gjykata kushtetuese ta fot zërin e saj dhe të mund të ndjerë palët nga ky diskurs politik duke tentuar të krijojë një stabilitet politik në situatë që nuk është as pak stabile dhe duke evituar qoftë më të fillimin e krizës politike dhe evitimin e një krize cila mund të prek edhe gjithë shoqërinë.
Analisti Arton Demhase nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se tashmë me emrimin Abdullahotit nga Lidhja Demokratike Kosovës si kandidat për kryeministër të ri, me pretendimin se mund të krijojë shumicën për formimin e qeverisë së re, blokada kushtetuese shumë shpejt mund të merr një rrugë.
Tash ka një veprim edhe momentin ku kemi një veprim, hapët rruga për me qu kërkesën në gjykatë kushtetuese për me interpretu se një veprim i tillë presidentit është apo nuk është konform kushtetutës, pas një kërkesë që potencialisht mund të më ndërzuohet vetë vendosja. Edhe me nxjerrjen e vendimit të gjykatës kushtetuese, atë gjithçka mund të bëhet qartë, ose njëhet si kushtetuese veprimi i presidentit në zgjedhja e qeverisë nga ana e LDK-s në Sulzive, ose kthimin pikën 0 ku konsiderohet që presidenti ka shkel kushtetutën në nominimin e dikujt nga LDK për kryeministër.
Demasa i shtoi se megjithatë veprimet e partive politike në ditët në vim mund të krijojnë situata të cilat mund të ndikojnë edhe në çështjen e menaxhimit të përballjes me pandeminë e koronavirusit.
Situata është kjo, në rast se zgjedhet qeveria hotin kuvent, në po qeveria kulti i refuzon me shumë vendin qeveri për shkak se konsideron që nuk janë zgjedhur një kushtetuese dhe gjërat e tilla, atëherë mund të kemi një situatë një blokade që mund të ketë pasojë edhe tek çështja e menaxhimit të pandemisë kohë, sepse ne po shohim se sa shumë nevojë ka për stimulim financiar sektorit privat, sektorit publik, etj. Sektorë të tjera, kështu që mund të mos pasojë shumë drona tek çështjet e menaxhimit të pandemisë.
Thellimi eventual i mëtej më i krizës politike dhe kushtetuese, siç thot analistja Krasniqi, do të vështirësojë edhe më shumë çështjen ndaj sfidave edhe më të mëdha që e presin vendin pas të kalimit të pandemisë së virusit.
Gjitha institucionet duhet të jenë fokusuar dhe në aspektin ekonomik, pasi shumë shpejt do tjetë e nevojshme që të ketë edhe ndërhyrje ekonomike për të mos kolapsuar ashtu si që edhe po paralajmërohet në gjithë botën. Prandaj, krizat politike duhet të jenë me një anë për të parë interesin e qytetarëve dhe për fat keq nuk jemi duke parë. Këtë gjë jemi duke parë që aspekti politik ka vënë në fokus dhe në rol primar interesat e ngushta politike të cilat pa tjetër që dëndikojnë edhe drejt për drejt në jetën e qytetarëve.
Krimi jo stabilitetit shoqëror, si që thonë njësit e zhvillim ndryshimeve politike mund të krijoj situata të rrezikshme për stabilitetin e vendit në kohën kur ai po përballet me pandeminë e cila ka përfshirë gjithë botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të ndrojmë temë të informacionit. Më 27 prill në Kosovë shënohet dita kombëtare për personet e pagjetur. Kjo ditë gjen Kosovën me 1624 persona të zhdukur për fatin e të cilëve nuk dihet asgjë, që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999. Pas 21 vjetësh familjarët thonë se kanë humbur shpresën se një ditë do të dinë diçka për të dashurit e tyre. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Për shumë familje në Kosovë po bëhen gati 21 vjet, prej se ata nuk e kanë asnjë informacion për familjarët e tyre të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Ndonë se i shtyrë në mosh Bajram Qerkini nga Mitrovica, nuk është ndalur se kërkuar i djalin e ti, që rezulton i zhdukur që nga viti 1999. Qerkini ka qeni përfshirë në shumë komisione organizata të cilat që nga pas lufta janë marrë me çështjen e personave të pagjetur. Ai aktualisht ka kufizuar aktivitetet për shkak të çështjeve shëndetësore dhe shprehet i dëshpëruar për mungesën e gatishmërisë politike për të gjetur zgjidhje për çështjen e personave të pagjetur.
Nuk kanë faj profesia e jonë. Ata kanë faj nuk dojnë me gjithë dërkontor. Asu. Deri sërët e të rëgon që i ka murë 200 vjetë, 300 vjetë, e ka shumë 300-400 kilometra lartë prej Kosovës në në shqipë, e ta shme të vete që shlikuta, të gjithra të bijen, edhe të ufët, edhe pjesë koskure, edhe të gjithër sanë që u vonë Kosovë, ta na i dinë se Kosova nuk u konë, e modë po është e vogën, edhe me thonën tash, se lezhet e mirje nuk ti ku janë, o shumë keshë. Qka tash me lëtë, tonë sigur në mërzia tona që njëzët e një vjetë.
Qerkini thot se familjarët e personave të pagjetur janë duke humbur shpresën se një ditë do të dinë për fatin e familjarëve të tyre që rezultojnë të zhdukur. Organizatat që merren me të drejtat e njeriut thonë se aktualisht numri personave të pagjetur është 1644, shumica prej tyre janë shqiptar, ndërsa të tjerët serb dhe pjesëtar të komuniteteve jo shumicë që jetojnë në Kosovë. Për kundër disa iniciativave për bashkëpunim në mes të Kosovës dhe Serbisë, për fatin e këtyre 1624 personave, ende nuk dihet asgjë. Kushtrim Koliçi nga organizata Integra, organizat kjo që mbulon fushën e drejtësisë tranzicionale, thot se ka mungesë shumë të madhe të vullnetit politik për të zbadhur fatin e të pagjeturve.
A sa i përket çështjes së personave të pagjetur, unë besoj që nuk është ashtu në rrugën e duhur, tash sa kohë nuk ka progres substancial në ulljen e numrit të personave të pagjetur. Unë besoj që kjo çështje nuk është vetëm në nivel të profesionistave të fushës forenzikës apo të punëve shoftë të policisë, po apo nuk është vetëm në nivelin e dëshirës edhe lutjeve të familjarëve të personave të pagjetur për miqësinë ndoshën e tyre. Po kjo është tash çështje politike.
Prej vitesh Kosova dhe Serbia kanë krijuar komisione të veçanta që merren me çështjen e personave të pagjetur, por ky bashkëpunim kohëve të fundit nuk ka sjellë shumë rezultate, pasi përkundër informacioneve për varrezat të mundshme masive, pas gërmimeve në disa lokacione ka rezultuar se nuk kishte mbetje murtore. Institucionet e Kosovës çdo vit me 27 prill kanë organizuar aktivitete në përkujtim të personave të zhdukur, por këtë vit nuk do të ketë aktivitete publike për shkak të pandemisë së koronavirusit të ri. Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan 6500 persona të zhdukur, që nga ajo kohë u kryen zhvarrime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% të zhdukurve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Papunësia si një nga problemet më të mëdha në Kosovë pritet të jetë edhe më e theksuar pas pandemisë së koronavirusit, paralajmërojnë ekspertët. Sipas tyre, Kosovës aktualisht me 30% të popullsisë së papunë pritet të shtohen edhe një numër i madh i njerëzve pa një aktivitet ditor. Hulumtimet e bëra nga shoqatat ekonomike tregojnë se bizneset të cilat është dashur të mbyllen për shkak të pandemisë i kanë larguar punëtorët nga puna në pamundësi për t'i paguar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qamil Shala nga Fush Kosova ka një muaj që ka mbetur pa punë për shkak të masave emergjente që kanë shtyrë shumë biznese të mbyllen dyert. Masat emergjente kanë nisë zbatuari që prej paraqitjes së koronavirusit të ri.
Po, po, punëtor, në emin e market, para një muaj na kanë largu pe pune. Jo e shonë ato ka posë shumë punëtor, po i ka largu shumicën e punëtore. Edhe nuk e di që ka do të bohët masi që të përfundon pandemija, po nuk besoj që këna me mujtë për me mukësuj për ato sigurisht një kodë gotë, ka me shku që s'këna me mujtë mukësuj, po besoj që këna me posë vështërsi edhe gjatë përfundimit pandemisë. Nuk e di me çka do të jetojmë.
Kosova ka një shkallë papunësie prej rreth 30%, por ky numër pritet të jetë më i madh marr parasysh numrin e personave që kanë humbur vendin e punës për shkak të pandemisë. Një hulumtim i shoqatave ekonomike në Kosovë i publikuar të martën vën pas se 30% e ndërmarrjeve të anketuara janë deklaruar se kanë zvogëluar numrin e të punësuarve. Sipas madhësisë së ndërmarrjeve, sipas këtij hulumtimi, rezulton që më së paku punonjës janë larguar nga ndërmarrjet e mëdha, ndërsa largimet më të mëdha raportohen në ndërmarrjet e mesme dhe ato të vogla. Rreth 13.9% e tyre kanë larguar mbi 50% të punësuarve. Qeveria e Kosovës në pakun emergjente fiskale, e cila ka vlerën e rreth 180 milion eurove, në një nga masat ka para parë për punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave nga qeveria, të përfitojnë nga 170 euro për 2 muajt e ardhshëm. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri atyre të cilët regjistrohen si të papunë. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Drin Haraqia, tha për Radion Evropa e Lirë se vetëm brenda 5 ditëve në zyrën e punësimit janë regjistruar mbi 6.000 persona si të papunë. Më 16 prill, qeveria e Kosovës ka filluar të aplikoj masën 15 të pakos emergjente fiskale, masë kjo e cila parashen 130 euro asistencë mujore për familjet që nuk kanë asnjë të punësuar.
Dhe tani, ku një ndër kriteret për pos plëcimit kushtet dhe formulohet përgatitur nga Ministria Financave, është edhe kriteri që të regjistrohet si të papunë. Nëse të shikojmë numër nga koha e fillimit të aplikimit deri sot, ne kemi të regjistruar apo të vendosur në sistem mbi 6.000 veta të regjistruar si të papunë. Por kjo shifër do të jetë shumë më e lartë për shkak se zyrat kanë një numër të madh të aplikimeve fizike në zyrat e tyre dhe po ashtu kanë shumë emaila me aplikacione të bashkangjitura.
Deri më datën 15 mars të këtij viti, numri të papunëve të regjistruar në Agjencinë e Punësimit ka qenë rreth 75.000 punëkërkues. Kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, Skender Krasniqi, thot për Radion Evropa e Lirë se tani më në Kosovë kanë humbur punën rreth 50.000 punëtorë për shkak të ndërprerjes së obliguar të disa veprimtarive ekonomike.
Gratë së shteti nuk i mbështet bizneset që të kemë një kreditet më të mirë për shkak të obligimeve që i kanë si biznese, qoftë në krijim obligime të vazhdueshme kontinuale, qoftë në investime për produkte të reja ose produkte që kanë nevojë për të vendosur në treg dhe kur që kanë probleme të mëdha me likuiditet, atëherë patronësia do të jetë shumë më e madhe se sa është tani. Dhe mund të rritët e nërë, dhe kënë spaku 50.000 punëtorë mund të mbesin papunë.
Rritjen e numrit të papunësisë e kishte theksuar edhe guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë. Ai pati theksuar se pamundësia e bizneseve për të ushtruar aktivitetin e tyre në mënyrë normale do të ndikojë në punësimin dhe të ardhurat e qytetarëve, duke ndikuar kështu në mënyrë të drejtpërdrejtë në rënjen e konsumit. Mbi 23% e qytetarëve të Kosovës, sipas dhënave të fundit të Bankës Botërore, jetojnë në varfëri. Sipas këtyre të dhënave të Bankës Botërore, rreth 18% e popullatës në Kosovë jeton në varfëri më pak se 2 euro në ditë, ndërsa 5% e popullatës jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme, ose më pak se 1.50 euro në ditë. Antigona Sopiani, koordinatore për mirëqenje sociale në kryqin e kusht të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë, se situata e krijuar nga COVID-19 ka rritur numrin e familjeve të cilat kërkojnë ndihmë në kryqin e kuq. Ajo tregon se gjatë periudhës një mujore kanë shpërndar rreth 10.000 paku ushqimore dhe rreth 8.000 paku higjienike për familjet në nevojë.
Në Kosovë, rastet në kryqin e kuq të Kosovës si se veç janë shtuar, kak të izolimit tyre, për shkak të gjendjes vështirë ekonomike, ne ka pas disa raste të cilat veç janë largu nga puna, punëtorët fizik të tyre kanë qenë duke punu, edhe ata janë shtu numrit të familjeve nevojtore. Kryqin e kuq ka kemi të evidentuar atikur rreth 14.000 familje nevojtore, beneficiarëve, por duke shtuar tash edhe numrin e familjeve tjera, kështu që është bërë një numër mjaft i madh i familjeve që kërkojnë ndihmë.
Me një rritje ekonomike mesatare prej 4%, Kosova ka vuajtur nga papunësia dhe problemet ekonomike sociale ndër vite. Pas pandemisë koronavirusit, sipas parashikimeve dhe të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ketë një ulje të rritjes ekonomike nga -2 deri në -4%. Ndërkësh, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, pas pandemisë ekonomia e Kosovës pritet të tkurret për 5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Partia më e madhe në pushtet në Maqedoninë e Veriut, Lidhja Socialdemokrate, e mbështetur nga partitë më të vogla shqiptare, ka iniciuar nismën për riaktivizimin e parlamentit tashmë të shpërbër, për të konfirmuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme për dy herë radhazi nga ana e presidentit të shtetit Stevo Pendarovski. Por kjo nismë nuk ka gjetur mbështetje nga partia më e madhe në opozitë, VMRO, DPMNE, dhe Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim. Njohësit e çështjeve politike thonë se po bëhet politikë edhe në mbrojtjen e qendrimeve pro dhe kundër ndaj riaktivizimit të parlamentit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Hjaka.
Në parlamentin e Maqedonisë së Veriut tashmë ka mbritur nisma për thirrjen e një seance urgjente ku do të duhej të konfirmohej shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme për dy herë radhazi nga ana e presidentit të shtetit Stevo Pendarovski më 18 mars dhe 16 prill. Partia më e madhe në pushtet, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, e cila ka iniciuar këtë nisma me nënshkrimin e 35 deputetëve, mbështetur dhe nga partitë më të vogla shqiptare, Alianca për Shqiptarët, Lëvizja Besa dhe Partia Demokratike Shqiptare, thirret në nenin 65 të kushtetutës së shtetit, në bazë të cilit mandati i deputetëve mund të vazhdohet në rast të gjendjes së jashtëzakonshme edhe në rast të shmërndarjes së institucionit ligjdhënës për shkak të zgjedhjeve siç është rasti aktual. Por kjo nisma nuk ka gjetur mbështetje nga partia më e madhe maqedonëse në opozitë, VMRO, DPMNE, dhe Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim. VMRO, DPMNE ka dalë me qëndrimin se kuvendi i shpërbër nuk mund të mbaj seancë. Nasser Ziberi, njohës i çështjeve juridike, ish deputet për Radio Evropa e Lirë, sqaron se kushtet për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme tashmë janë miratuar nga Këshilli për Siguri Nacionale dhe ekspertët e shëndetësisë të konsultuar nga presidenti i shtetit Stevo Pendarovski. Dhe me konstatimin e gjendjes së jashtëzakonshme, pavarësisht se kush e ka konstatuar, sërish jepet autorizim po qeverisë dhe presidentit që të ushtrojë detyra që janë kompetencë të vetë parlamentit, duke sjellë qeveria në këto rrethana dekrete ligje me fuqi ligjore, ashtu siç është dhe duke bërë.
Padyshim që motivet janë politike, edhe për ata që ngrenë iniciativën, edhe për ata që e kundërshtojnë të njëjtën. Dhe mendoj se nëse mbeten në qendrimet ekzistuese, a seancë madje nuk do të ketë, sepse është vështirë të sigurohen 2/3 e votave, ndërsa pak të shumicë parlamentare seanca eventuale do të dështonte, dhe kretë kjo do të ishtë vetëm një propagandë partijake pa efekte konkrete.
Por ndryshe mendon Nenat Markovic, ligjërues i shkencave politike. Ai thotë se deputetët është dashur më herët që të kërkonin të thirrej parlamenti dhe me atë të bartë një pjesë të përgjegjësisë për masat e marra në luftën kundër pandemisë me koronavirusin. Me siguri se edhe ata kanë pritur që një herë të qetësohet pandemia. Më herët do të ishte më mirë, së paku do ta dinim. Do të kishte kohë që të gjitha partiti hekurosnin dallimet, me gjithse ende nuk është vonë për një takim liderësh tek presidenti, ku do të mund të vihej deri tek një konstatimi për bashkët nëse diçka e tillë për gjithsisht është e mundur, me gjithse duke pasur parasysh këto interpretime që janë totalisht polarizuara të kushtetutës, unë jam skeptik se do të mund të vi deri tek një gjë e tillë. Prandaj mendoj se duhet që një orë më parë të thirret parlamenti dhe të vazhdoj kontrolli ndaj pushtetit ekzekutiv, do të kishte qenë opsioni më i mirë, thot Markovic. Do të theksuar se parlamenti i Maqedonisë së Veriut u shpërbën në shkurt për shkak të saktimit të mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare më 12 prill, por të njëjtat u prolongua si rrjedhoje e krizës së koronavirusit për një afat të pasaktuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdimi i procesit të normalizimit të marrëdhënieve Prishtinë-Beograd dhe reforma institucionale janë pritjet kryesore të bashkësisë ndërkombëtare në raport me Kosovën, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Në raportin 6-mujor për Kosovën që do të diskutohet sot nga Këshilli i Sigurimit, Guterres bëri thirrje për heqjen e shpejtë të pengesave për vazhdimin e dialogut. Raporti gjithashtu thotë se përkundër pandemisë së koronavirusit dhe masave të paraqitura nga qeveria në detyrë Kosovës, UNMIK është plotësisht operacional, por me aftësi të kufizuar për të zbatuar aktivitetet dhe projekte. Në emër të Kosovës në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s pritet të flas ministri në detyrë i Kosovës, Ljauko Njufca. Ministri në detyrë i shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia ka porositur besimtarët musliman të cilët kanë filluar agjerimin e muajit të shenjtë Ramazanit, që të ruajnë distancën fizike për të mos lejuar përhapjen e koronavirusit të ri. Këtë vit mbrëmjet e iftarit nuk do të jenë si çdo vit, por kush më mirë se besimtarët e di vlerën e formën e sakrificës. Agjerimi këtë vit na duhet ta shoqërojmë me rregulla që na mbajnë larg fizikisht dhe nuk na lejojnë të mblidhemi as brenda familjeve, ka thënë Vitia përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Numri i përgjithshëm i infektuarve me koronavirus në Kosovë ka rritur në 669, 19 pacient kanë vdekur, derisa 159 janë shëruar. Hungaria dhe Kina kanë shkruar një marrëveshje kredie për të financuar ndërtimin e një linje hekur rrudhore midis Budapestit dhe Beogradit, njoftoi të premtuar ministri i financave në Hungari, Mihaly Varga. Përmes një video në faqen e tij në Facebook, Varga tha se kredia përmban një normë fikse të interesit dhe një mundësi të ripagimit të parakohshëm, por që nuk tregoi më shumë detaje. Rreth 85% e financimit vjen nga Kina në formën e kredisë, derisa 15% sigurohet nga Hungaria, tha ai. Varga tha se linja re e kurdhore do të përfundoj deri në vitin 2025 dhe do të lejoj që Hungaria të jetë një qendër ekonomike e transportit pasi mallrat kineze mund të uthojnë nga Greqia në Evropën perëndimore. Kina e ka vërshir disa vende të Ballkanit në projektin e saj infrastrukturor, rruga e Mëndavshit, që ka vlerën e rreth $1 trilion. Ministri i Shëndetësisë në detyrë Faritin Koçi tha se epidemia e koronavirusit tani është në kontroll në qytetin më të madh të Turqisë, në Stamboll. E krahasoi Stambollin me qytetin Wuhan të Kinës, ku për herë të parë shpërtheu epidemia në fund të vitit të kaluar. Ministri tha se ekspertët janë bërë detektiv mjekësor në gjurmimin e rasteve të reja dhe shtoi se do të ishte shumë e vështirë që të parandalohej ndryshe përhapja e virusit. Sipas të dënave të fundit, në Turqi deri më tani janë regjistruar mbi 100.000 raste të prekura me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, derisa mbi 2400 persona kanë vdekur. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një projekt lishtë të ri prej $484 miliardë për të ndihmuar në luftimin e koronavirusit. Pas miratimit në Senat, ky vendim tani pret në shkrimin e presidentit amerikan Donald Trump. Aty përfshihet një paketë ndihme në vlerë të më shumë se $320 miliardë për bizneset e vogla dhe të mesme të goditura nga sëmundja COVID-19, pasuar nga $75 miliardë ndihmë për spitale dhe sektorë të tjerë, ku me theksë është përmendur bujqësia. Shtetet e Bashkuara janë prekur më së keq në botë nga koronavirusi i ri. Rreth 520.000 njerëz do të mbesin të papunë në Gjermani dhe kjo shifër do të arrijë në 3 milion këtë vit, tha Instituti në ulumtimin e tregut të punës në këtë vend. Sipas këtij instituti, ekonomia e Gjermanisë pritet të zvogëlohet për 8.4% në vitin 2020 si rezultati pandemisë. Ky do të jetë recesioni më i keq nga lufta e dytë botërore, tha me stirash ky institut. Një ditë më parë edhe vetë kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë se kontrollimi i koronavirusit të ri përbën sfidë të madhe për kohezionin e Evropës. Të intenutecit të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për një angazhim të përbashkët në sigurimin e një fondi për të ndihmuar në rimëkëmbje nga pandemia e koronavirusit, pavarësisht mosmarrëveshjeve që ekzistojnë në disa pika. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, vizitoni edhe llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar të gjua, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuare të bolju falenderoj për vëmendjen, nga Praga bashkë miru të gjofshim.